Половината от цифрите, които са изброени, се коментират както дявола чете Евангелието. Не са въобще тревожни нещата. Аз като видях снимките от тяхната пресконференция, не ми се сториха и колегите много разтревожени. Тази тяхна загриженост малко ме озадачи. В крайна сметка нещата въобще не стоят така. Икономиката дава принципи на съживяване. Седми пореден месец имаме ръст на износа. От друга страна имаме плавно намаляване на безработицата. Все още не е време обаче ние да бъдем прекалено големи оптимисти, но и няма никакво място за такива апокалипсични картини и изобщо черни сценарии.
А защо се налага актуализация в бюджета? Критикуват ви, че с нея се дават пари за силовите министерства, се режат пари от общините, от здравеопазване, че липсва визия за приходната част?
Не се дават повече пари за силовите министерства. Актуализацията на бюджета е основно в две посоки. Едната посока е да гарантира социалните отговорности на държавата. Дават се повече пари за крайно бедните, които в период на криза най-трудно оцеляват. А към тези пари спадат и тези 116 милиона за тютюнопроизводителите. И от друга страна има 660 милиона за разплащане на задължения по необезпечени договори, това, което вече две години коментираме.
Свиване на разходите ли е единствената визия за изход от кризата?
Не, значи свиването на разходите е много важно, защото виждате, че това е тема в цяла Европа, стриктната фискална политика и намаляване на бюджетните дефицити. Ние от тази гледна точка сме в по-добра ситуация, понеже за разлика от европейските държави, които регистрираха за миналата година дефицити от 7-8-10%, ние миналата година дори на начислена основа, която е така по-негативната за нас статистика, нашия бюджетен дефицит е 3,9%, така че ние все още го нямаме този проблем, но трябва да се погрижим той да не се появи в България. Затова съкръщаваме разходи около 900 милиона, както за администрацията на министерствата, така и за администрациите на общините. Тук искам да добавя, че тази паника, която се създаде относно фалита на общините, също е силно пресилена, понеже на тях им се намаляват средствата за издръжка, но не и средства за социални дейности или за образование. Така че държавата гарантира, че социалните дейности, които общините включително трябва да извършват, са обезпечени финансово. Но в крайна сметка бюджетите за администрациите са намалени навсякъде, защото ние трябва да направим необходимото да тежестта на кризата се почувства от всички, най-вече от държавната администрация, която в последните 8 години набъбна двойно и тройно в някои случаи.
И тъй като действително е важен въпросът за общините, с актуализацията в бюджета, какво се предвижда за общините от област Хасково?
На всички общини се намалят бюджетите с 15%, но това е бюджета за издръжка. Значи това са бюджетите за заплати на общинските служители и за издръжка. Не бюджети за училища или за социални заведения. Така че най-вероятно и в община Хасково ще има съкръщаване на щата в самата общинска администрация. Другия вариант би бил собствените приходи да се използват за заплащане на заплатите на тези служители. Всеки кмет на населено място трябва да прецени какъв подход да използва. Населени места, които имат високи собствени приходи, могат да оставят и имат нужда от съответно от запазване на целия щат, могат да си го финансират самия там, където няма такива собствени приходи или където има възможност за оптимизация на администрацията, а това може би е по-добрия вариант.
Обвиняват ви, че харчите готови пари, че с тази актуализация на бюджета фискалния резерв ще стигне до критичния минимум от 4,5 милиарда. Вашия отговор?
Първо такова понятие като критичен минимум няма. Фискалният резерв в 2001 година примерно е бил 3 милиарда лева, което означава, че такова понятие няма. Неговия размер се определя всяка година с закона за бюджета. В закона за бюджета има един текст, който казва: ние одобряваме Народното събрание, гласуваме този бюджет на правителството, като не му разрешаваме да намаля фискалния резерв повече от определена сума. С бюджета за 2010 година тази сума беше 6 милиарда и половина. Сега с актуализацията тя ще стане 4 милиарда и половина, но това е една възможност правителството да използва средствата до 4 милиарда и половина. Не е гарантирано разходване на средствата, така че при една по-благоприятна ситуация няма да се използват дори средства до 4 милиарда и половина. Примерно ще се използва 1 милиард и тези средства ще намаляят до 5 милиарда и половина. Но още веднъж искам да подчертая, че първо няма критичен минимум и второ няма никаква опасност от използването на средства от фискалния резерв, защото те сами по себе си не гарантират валутния борд. Това е още една заблуда, която вчера моите колеги колеги са така изразили. Има логика в това те да коментират бюджета, при положение, че нито един от тях не е член на бюджетна комисия. Аз съм член на икономически и на бюджетна комисия, но те не са и те не участват в тези разговори. И затова ми беше така доста странно, още повече, че чертането на такива черни картини вредят на икономиката като цяло, защото те стресират обществото и обществото съответно намаля своето потребление.
Изпреварихте до някъде въпроса ми, има ли въобще риск да се наложи да започнат преговори с Международния валутен фонд, както прогнозираха вчера вашите колеги?
Не, това е още една теза, която е несъстоятелна. Ние имаме поне още 3 или 4 варианта, преди да стигнем до споразумение с Международния валутен фонд. Ние трябва следващите 3 или 4 години икономиката ни да не се възстановява, ние да не можем да финансираме разходите си с приходи и едва тогава ние бихме стигнали до Международния валутен фонд. Преди да се стигне до Международния валутен фонд, има възможност, България има възможност, примерно, да вземе външен дълг, защото нашия външен дълг е на най-ниското равнище в целия Европейски съюз. Едва ли това ще се случи, но въпросът е, че има много стъпала преди ние да стигнем до споразумение с Международния валутен фонд, както Румъния го направиха преди 2 години.
И нека да приключим нашия телефонен разговор с един, да го наречем, оптимистичен и отворен въпрос. Днешните вестници ни посрещат с заглавие, че от 1 юли ни очаква енергиен шок, а министър Симеон Дянков прогнозира, че след около 6 месеца хладилникът на българина ще е по-пълен, както и джобовете му. Как ще напълните хладилника и джоба на българина?
Поскъпването на газта не е добра новина, защото тя ще се отрази не само на нашите сметки от домакинството, там където има топлофикация, но от друга страна ще окаже негативен ефект и върху икономиката като цяло, защото ще поскъпнат стоките и услугите, понеже в почти всяко едно производство влиза и използването на газ или неговите съпродукти, така че това като ефект върху икономиката като цяло е негативен. От друга страна обаче то ще има позитивен ефект върху бюджета, защото бюджета се пълни от ДДС и акцизи. Съответно, когато се увеличи гъста, ще се увеличат и постъпленията в бюджета. Но за мен е много по-важно икономиката да се възстанови, отколкото бюджета да се напълни. Затова не е и страшно това, че ние влизаме в дефицит, при положение, че икономиката на България се възстановява.